Campus FM jipprezenta Ħannieqa ta' Melodiji. Program ta' mużika sinfonika b'kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Ħannieqa ta' Melodiji, programm ta' mużika sinfonika. Passoltu il-final tad-disa sinfonija ta' Antonin Dvorak fetaħ il-programm tagħna. Illum ser nisimgħu mużika mill-Estonja. L-ewwel kompożitur li ser niltaqgħu miegħu huwa Edward Tubin, li għeġ bejn l-1905 u l-1982. Tubin kiteb ħafna mużika għal pjanu, u riċentement qed jiġu apprezzati sewwa s-simfoniji tiegħu. Hawnhekk tajjeb li nsemmu xi avvenimenti politiċi li ġraw fil-ħajja ta' Tubin. Fl-1940 l-Estonja ġiet integrata fl-Unjoni Sovjetika minn Stalin. Fil-ftit żmien madwar 80,000 ruħ ġew deportati jew maqtula. Fl-1942, fit-tieni gwerra dinjija, l-Estonja nħakmet min-Nazi għal xi żmien. F'dan l-ambjent, Edward Tubin ħarab mill-Estonja u emigra għal kollox lejn l-Iżvezja. Ix-xogħol ta' Tubin li ser nisimgħu parti minnu huwa t-tieni moviment mit-tielet sinfonija tiegħu. Din is-sinfonija, Heroic, tmur lura għall-1942 fil-format oriġinali tagħha, għaliex Tubin irrevedija fl-1978. Fit-tieni moviment, molto allegro e tempestoso, il-kompożitur jalterna siltiet enerġetiċi moħrajn aktar espressivi. Il-BBC Filharmonic hija mexxija minn Christian Jervi. Dakin it-tieni moviment mit-tielet sinfonija ta' Edward Tubin. Il-BBC fil-armonik kienet immexxija minn Christian Jervi. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm tal-mużika sinfonika ħannieqa ta' melodiji, fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nisimgħu partijiet minn sinfoniji ta' kompożituri mill-Estonja. Sa ftit ta' snin ilu, l-Estonja kienet għadha maħkuma mir-Russja. Sintendi minkejja l-komuniżmu, xorta waħda nistgħu naraw qatt ta' knejjes, forsi pjuttost awsteri fl-arkitettura tagħhom, imma b'akustika kważi perfetta. Il-mużika li kienet tinkiteb fl-Estonja sa ftit snin ilu kienet issir b'mod klandestin, u bl-ebda mod ma kienet tista' tasal sal-Ewropa tal-Punent. F'perjodu ta' 10 snin dan kollu tbiddel u l-Estonja llum hija pajjiż miftuħ għall-bqija tal-Ewropa. Minkejja dan il-fatt li qabel il-mużika bħall-arti in ġenerali kienet issir fil-moħbi ħalla effett ta' mistiċiżmu fuq il-mużika, effett li għadu preżenti sal-ġurnata tal-lum. Kompożituri bħal Arvo Pärt kienu jiġu kritikati għax-xogħlijiet tagħhom. Dan narawħ f'kompożizzjonijiet bħal Necrolog ta' Arvo Pärt li ġibet il-kritika ta' uffiċjali inkarigati mill-mużika. Ix-xogħol li jmiss huwa tal-kompożitur Alo Mattisen li twilet fl-1961 u miet fl-1996 ta' 35 sena. Għalhekk ix-xogħlijiet importanti tiegħu imorru lura għas-snin 80 u snin 90. Mattisen kiteb mużika klassika u mużika vena aktar popolari. Il-kanzunetti popolari tiegħu huma magħrufa madwar l-Estonja. Mattisen kien sar wieħed mis-simboli tar-rivoluzzjoni mużikali li kienet qed isseħħ fl-Estonja fis-snin 80. Huwa kiser is-silenzju ta' għeruf ta' nies. Dan għaliex ħafna mill-kanzunetti tiegħu għandhom dimensjoni soċjali. Ix-xogħol ta' Alo Mattisen li ser nisimgħu hija Symphony tal-1988. Ninnutaw il-mod kif il-kompożitur joħloq effett impressjonanti bl-użu ta' diversi strumenti tal-perkussjoni, speċjalment fl-ewwel parti tax-xogħol. Symphony hija kompożizzjoni li iżommok tismaħħa fuq ix-xwiek. Din il-kompożizzjoni ta' Alo Mattisen ser tiġi segwita mill-Estonian State Symphony Orchestra immexxija mis-sur Mast Arvo Volmer. Thank you. smajna xogħol Symphony ta' Alo Matheson li ġie interpretat mill-Estonian State Symphony Orchestra immexxija mis-surmast Arvo Volmer. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm ħannija ta' melodiji fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu u llum qed nisimgħu mużika sinfonika mill-Estonja. Il-kultura fl-Estonja bħal-letteratura u l-mużika ħadu spinta fis-seklu 19 bil-moviment romantiku u aktar tard fis-seklu 20 bdew jimbtu wkoll artisti li kellhom idjoma moderna. Wieħed minn dawn kien il-kittieb Jean Kress li għex l-okkupazzjoni tal-Unjoni Sovjetika fl-Estonja u l-invażjoni tan-Nażisti Ġermaniżi fis-snin 40. Huwa ġie wkoll arrestat b'akkużi li kien qed jippromwovi ideat ta' indipendenza għall-Estonja u sa anke ġie deportat mill-pajjiż u ntbagħat jaħdem xogħol ibes. F'wieħed mill-kotba tiegħu intitolat The Wilkman Boys, publikat fl-1988, Kress jiddeskrivi, forsi b'element autobiografiku, il-bidla mis-snin 30 għas-snin 40 fl-Estonja. Hawnhekk grupp ta' studenti kienu qed jistennew il-graduazzjoni u jagħmlu l-affarijiet li s-soltu jagħmlu żgħażagħ bħal dawn. Madankollu hekk kif bdiet riesqa t-tieni gwerra fl-Ewropa, il-ħajja ta' dawn iż-żgħażagħ inbidlet drastikament. Uħud minn dawn l-istudenti spiċċaw fl-Armata Russa u oħrajn spiċċaw fl-Armata Ġermaniża. Hekk kif dawn iż-żewġ pajjiżi bdew jiġġieldu biex jokkupaw l-Estonja, dawn l-istudenti jispiċċaw jiġġieldu kontra xulxin. Immorru lura għall-mużika sinfonika mill-Estonja, kompożitur notevoli ieħor huwa Arthur Kapp li għex bejn l-1878 u l-1952. Dan il-kompożitur ftit li xejn huwa magħruf barra l-Estonja. Madankollu nistgħu ngħidu li kien il-prekursur ta' diċċendenza żgħira ta' kompożituri, jiġifieri t-tifel tiegħu Eugene Kapp li għex bejn l-1908 u l-1996 u neputih Willem Kapp li għex bejn l-1913 u l-1964. Hawnhekk ħejjejt xogħol ta' dan tal-aħħar. Tagħmel ngħidu li kontra kompożituri bħal Arvo Pärt, Willem Kapp kien maħbub u imfaħħar mill-awtoritajiet. Aktarx minħabba li x-xogħlijiet tiegħu huma miktuba fuq stil aktar tradizzjonali. Fost x-xogħlijiet ta' Willem Kapp nistgħu nsemmu qatt ġmielu ta' kompożizzjonijiet korali, opri u żewġ sinfoniji wkoll. Aħna ser nisimgħu silta mit-tieni sinfonija ta' Willem Kapp fejn f'dan ix-xogħol tagħmin ninnutaw l-abilità tal-kompożitur fejn tidħol l-orkestrazzjoni. Hawnhekk qed nażel l-ewwel moviment, Grave Allegro Risoluto, fejn appuntu nistgħu ninnutaw is-siltiet li Kapp kiteb għal diversi strumenti tal-korda dawk tar-ram u tan-nifs fost l-oħrajn. Il-BBC Philharmonic, immexxija minn Neeme Järvi, tinterpreta l-ewwel moviment mit-tieni sinfonija ta' Willem Kapp, xogħol li joħodna għall-1955. il-BBC fil-armonik immexxija minn Neme Jervi esegwiet l-ewwel moviment grave allegro risoluto mit-tieni sinfonija ta' Willem Kapp. Hawnhekk għażilt li ninkludi wkoll xi informazzjoni dwar il-kult reliġjuż fl-Estonja lura fl-era medjevali u anke llum. Mill-knejjes u l-artali fl-Estonja nindunaw li fost l-aktar qaddisin li kienu jiġu venerati fl-era medjevali kien hemm San Nikola, San George, Santa Katarina u Santa Barbara. Bħal f'ħafna pajjiżi oħra, ħaddiema fi snajja partikolari kienu jingħaqdu u jagħtu kontribuzzjonijiet għal manteniment ta' xi altar partikolari jew bħala għajnuna għal assisin. Anke li bliet infushom ġi li kienu jagħtu donazzjonijiet lill-Knisja u xi drabi dawn kienu jispeċifikaw l-iskop tad-donazzjoni. Ngħidu aħna biex tinxtara proprjetà għall-Knisja jew biex jiġu mejjuna xi persuni partikolari. Sas-seklu 15, flimkien ma' riti reliġjużi, ġieli kienu jiġu esegwiti wkoll riti pagani. L-aktar fit-tiġijiet jew fil-funerali jew il-venerazzjoni ta' xi fenomenu naturali partikolari. Wara s-seklu 15 bdew jintużaw dejjem aktar ismijiet li nassoċjawhom mal-fidi Kristjana. Sallum il-ġurnata, it-toroq ta' Tallinn għadhom imżejna batt ta' kampnari u l-qnipen iduqqu regolarment. Imma forsi dawn jagħtu biss stampa superfiċjali, għaliex f'sondaġġ li sar dan l-aħħar kienu 20% biss dawk li stqarrew li r-reliġjon għadha tilab part importanti f'ħajjithom. Statistika li tat il-fama lill-Estonja li hija lanqas pajjiż reliġjuż. Fl-istess ħin donnu l-pajjiż qed jerġa' jagħti importanza lill-drawwiet qodma fosthom dawk b'ispirazzjoni pagana. Ngħidu aħna t-tfajliet spiss jaqtaw fjuri selvaġġi, jirranġawhom forma ta' kuruna u jpoġġuhom taħt l-imħadda bil-lejl sabiex isibu l-imħabba ta' ħajjithom. Naddu issa biex nisimgħu moviment ieħor mit-tieni sinfonija ta' Willem Kapp, din id-darba ser nisimgħu r-raba' moviment li jagħlaq dan ix-xogħol. Allegro, largo, grave, allegro molto, allegro risoluto. il-BBC fil-armonik immexxija minn Neeme Järvi esegwiet ir-raba' moviment mit-tieni sinfonija ta' Willem Kapp. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna, is-Sur Samuel Attart, u jekk tixtiequ tgħadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi tidħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Il-kwotazzjoni li ser nagħlqu biha llum hija tal-filosofu Amerikan Nelson Goodman li qal: "Coming to understand a painting or a symphony in an unfamiliar style, to recognize the work of an artist or school, to see or hear in new ways, is as cognitive an achievement as learning to read or write or add." Inselmilkom.
Smajtu ħanniqa ta' melodiji. Programm kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Thank you.